kooli ja kiriku alalt võiks puudutada veel Villem Reimani ülesastumist ministeeriumi kooli asutamise vastu ja kiriku ümberehitust ning vaeste hoolekande eeskujulikku korraldamist. 1900 asutati Kolgajani ministeeriumi kool, mis muudeti ümber Odiste vallakoolist. Reiman oli ministeeriumi koolide veendunud vastane, sest neis oli vähe kõlblist ja usulist kasvatust. Nende koolide vaimne juhtimine ei allunud kirikuõpetajatele. Neis oli vene vaim ja nad seisid venestuse teenistuses. Odiste kooli muutumine oli endise kihelkonna kooli juhataja Jürgeni isemeelse karjeristi algatus, et Reimanile vingu teha ja tema mõju alt välja saada. Ta oli kihelkonna koolis oma volilise talitamisega vastuollu sattunud kirikukonvendiga ja Reimaniga, mille tagajärjel ta palka kärbiti ja ta kohalt lahkus. 12. oktoobril 1900 oli uuendatud kooli pühitsemine, kus ka kummagi usukombe järgi pühitsemistalitust peeti. Peale preestri oli kohal ka koolide inspektor Radženko. Oli ette teada Villem Reimani suhtumine uude kooli ja tema esinemist oodates oli tulnud sinna rahvast murdu. Preester oli inspektorile Villem Reimani kõne puhul tõlgiks. Kõne peetud, istunud Reiman tõlda ja sõitnud ära. Rahvas aga olnud kõne pärast Reimani eest hirmul. Eriti on rahvale meelde jäänud lause, kool ilma usuõpetuseta kasvatab tarku kelmisid. Kõne, mille Reiman avaldas trükis, sisaldab vihjeid kohalikude olude ja isikute Jürgeni pihta, vene usu ja venestamise vastu. Kuid see võrra peidetult, et ainult kohalikude olude tundjad seda taipasid. Ja kuigi kõne vene keelde lasti tõlkida ning juurdlust toimetati, ei saadud midagi ette võtta. Kuid rahvale on väga imponeerinud Reimani julgus ja see on tõstnud rahva lugupidamist tema vastu. Aastate jooksul muretseb Reiman koguduselt korjatud annetega kirikule uue oreli, laseb maalida uue altaripildi, tellib koorile malmist alussambad, paigutab kantsli kiriku keskele, sultse põhimõttel, et õpetaja oleks kogudusele igast küljest nähtav. 1903 järgneb kiriku põhjalikum ümberehitamine, eriti katuse osas. Iseäranis eeskujulikult hoolitseb Reiman vaeste eest. Koguduselt annetusi kogudes ja ise annetades ehitab ta kiriku lähedusse koguduse vaestemaja ja hoolitseb isalikult sinna kogunenud vaeste ja viletsate eest. Lootes lastest, kes nooruses vastuvõtlikud häile äratusile kasvatada uut ja paremat põlve, võib olla ka Kristuse põhimõttel laske lapsukesed minu juurde tulla, korraldab ta suviti kirikumõisa puiestikus laste pidusid. Ta laseb oma kodus küpsetada saiu ja muud toitu, annab lastele süüa ja morssi juua, peab kõnesid, korraldab kõiksugu mänge, kus osavamad saavad asju võita ja ajab ise lastega südamlikult juttu. Need peod olid oodatud sündmused kihelkonna noorusele, mida praeguseni elavalt mäletatakse. Vanem rahvas aga käis piletitega laste lõbu vaatamas. Samuti oli sügavaid elamusi lastesse jätnud loetamised Reimani juures kirikumõisas. Uue sajandi esimesil aastail märkame Reimani huvide avardumist majanduselu suunas. See on Tallinnas moodustunud reaalpoliitilise ja majandusliku mõtteviisiga rahvusliku rühmituse mõju, kes sajandi algul Konstantin Pätsi juhtimisel teataja ümber koondus, kelle vastu Reiman küll polemiseeris, kuid kellelt ta ometi äratusi vastu võttis. 1900 asutatakse Kolgajani põllumeeste selts. Asutamisest ja seltsi esimesist koosolekuist Reiman osa ei võta, ega ole ka päris selge, millal ta seltsi liikmeks astus. Elavamalt seltsi tegevusest osa võtma hakkab ta alles aastast 1902. Kui selts 1902 korraldab esmakordselt kunstiväetise ühisostu, siis on Reiman suurim tellija. Samal aastal algatab seltsi liige mõisnik Nikolai von Sievers ühispiimatalituse mõtte, mis aga veel kõlapinda ei leia. 1905 soovitab Reiman seltsi kaudu toimetada põllutööriistade ja suguloomade ühistellimist ja katsepõldude asutamist. Kevadel proovitaksegi kirikumõisa põldudel atru ja äkkeid. Meierei asutamist, mida jälle soovitatakse, peab Reiman veelgi varaseks. Piima olevat vähe. talud üksteisest kaugel, ka polevat rahvas veel nii kaugele arenenud, et ühine töö huvitaks. Soovitab selle asemel katsetada ühist võimüüki. Asutatakse võimüügi ühisus, mis töötab suve läbi prouade Reimani ja Tiiti juhtimisel kirikumõisas. Kuid kokkutoodud või kvaliteet on erinev ja halvem või alandab ka parema hinda, mis pärast tagajärg pole just rahuldav. 1906. aastal on Reiman huvitatud maa kuivatamisest ja teeb oma maadel tegelikke katseid. Ta pooldab Angleri tõugu karja, tema ettepanekul asutatakse seltsi juurde teaduslik raamatukogu ja ta hakkab ise selle korraldajaks ja laenutajaks. 1907. aastal soovitab Reiman uuesti korraldada või ühist välismaale saatmist 1905. aasta eeskujul. Sel puhul kerkib jälle ühispiimatalituse asutamise küsimus. Reiman on nüüd nõus. Jaan Raamot kutsutakse selgituskõnet pidama ja valitakse eeltööde tegemiseks komisjon, Villem Reimani juhatusel. Komisjon töötab välja ühispiimatalituse põhikirja. Aga ankeet põllupidajate seas sunnib mõtet edasi lükkama. Sama aasta septembris kõneleb Reiman seltsis oma suvise Rootsi reisi muljeist, kiites eriti Rootsi põllumajandust ja olles veendunud, et kui meie maa kõigis häis asjus nii palju edeneb kui Rootsi maa, siis meie maal suur tulevik ees seisab. 1908. avaldab Reiman seltsis mõtteid meie linakasvatusest ja aasta lõpul korraldatakse kirjanduse ja piimanduse kursus kirikumõisas. Hulk aastaid järjest töötab Reiman põllumeeste seltsis revidendina. 1911. aastal pooldab Reiman väga laenu- ja hoiuühisuse asutamist ja astub ise asutajate etteotsa. Samal aastal on tal seltsile näidata enda sooharimise tagajärgi muraka sool. Ka alustatakse sel aastal kirikumõisa maadel laada pidamist. Reiman võtab sel aastal erilise energiaga käsile meierei asutamise. Valitakse jälle komisjon ja asjaajamise üldjuhatajaks Villem Reiman. Arvestades, et kihelkonnas on 1500 lehma ja lehmade arv kasvab, kalkuleeritakse meierei töövõime 10 000 toobile päevas. Reiman rendib kirikumõisa põllust Vakamaa maad piimaühisuse krundiks ja 1912. aasta lõpul ongi maja valmis. Üheks viimaseks Reimani algatuseks põllumeeste seltsis on maakarja registreerimine kihelkonnas ja selle ülevaatus kirikumõisas 1913. aastal. Kolgajani põllumeeste selts oli ema selts, millest kasvasid välja teised kohalikud majandusettevõtteid. Tarvitajate ühisus, ühispank, piimatalitus ja peale viimaste asutamist Reiman Kolgajani põllumeeste seltsis enam palju ei liigu ja see selts jääbki just kui kiratsema. Kolgajani põllumeeste seltsis peetud Reimani kõnede näiteks olgu tutvustatud siin paari neist. 1904 peab Reiman kõnet teemal, kuidas kivid leivaks saavad, kuidas muistsel jääajal kivid meie põldudele kantud, kuidas põllumees neid peab kõrvaldama, et põllul leiba kasvatada, kuidas need samad kivid omakorda ehituste, teede, tänavate ehitamisel paljudele töölistele leivateenistust annavad. Näeme, kuidas Reimani sünteesi otsivas nägemuses põllumehe lihtsa põllupuhastamise ümber tekib kultuurilooline perspektiiv. 1911 kõneleb ta, mis laastab maad, mis hävitab rahvast. Ta esitab selles huvitavaid andmeid Kolgajani kihelkonna rahvaarvu liikumise kohta ja leiab, et rahvaarv on vähenemas. Selle põhjuseks arvab ta tööpõlgamist, perekonna asutamise ja laste kasvatamisega seotud vaevast kõrvale hoidmist, talulaste põgenemist linnadesse ja Venemaale. Kuidas neid põhjusi kõrvaldada? Tuleks inimesi maa külge köita. Lääne-Euroopas on rahva tihedus 10 korda suurem kui meil, aga seal on ka kõik maa haritud. Kuna meil ta seisab harimata, sest harida teda ei lasta. Mõisnike maa-alad, aga ka suured harimata maa-alad taludes. Jääb üle talud jaotada laste vahel ja asuda maad põhjalikumalt harida. Uuenduste läbiviimiseks tuleks ühistegevus abiks. Sisemine asumine ehk kolonisatsioon ja põllutöö põhjalikuks tegemine on abijõud, mis maad laastamise ja rahvast hävinemise eest hoiavad. Kui meil põlluhari ja rahva arv suur on ja alati värskeks jääb, siis jätkub sellest jõust ka teistele seisustele. Kehaline töö tuleb tõsta ausse ja teha armsaks. Rahvaarvu tõstmiseks ei tee küll praegune põlv suurt ära, aga noorsugu tuleks selles vaimus kasvatada. Näeme, kui majanduslikult Reiman mõtlema on õppinud ja kuivõrd elu lähedaseks ta vaated on arenenud. Eks ole need probleemid just tänapäeval ja praegu sessamas sõnastuses jällegi päevakorral. 1911. aasta ümber andub Reiman, nagu nägime, erilise innuga ühistegelisse majandusettevõtete juhtimisele, kuigi ta igakord nende ühisuste juhatuses ei tarvitsenud olla. Tema mõju, tema juhtivat kätt on tunda nii ühispangas, tarvitajate ühisuses kui eriti piimaühisuses. Puudutame siin veel viimast pisut lähemalt, sest sellega on seotud palju ebameeldivaid ja otse saatuslikke sekeldusi ta elu lõpul. Piimaühisus hakkab töötama 1913. aasta algul. Reiman oli karjapidajana ühisusest väga huvitatud ja ta on esimesest päevast peale suuremaid piimatootjaid. Ta on vahepeal suuri edusamme teinud oma karja arendamisel. 1910. aasta paiku on tal juba suured head lehmad, küll mitte tõukari, vaid laatadelt ostetud ja oma kasvatatud parema anniga lehmad. 25 lehmaga astub Reiman piimaühisuse liikmeks. Isegi esimesil sõjaaastail säilitab Reiman oma karja. Tal on 1915. 24 ja 1916. aastal veel 20 lüpsilehma. Kuid üldine karjade laastamine sõja ajal, vähekõlbulised palgatud jõud ühisuse teenistuses, liiga suur ja kallis ning võlaga soetatud sisseseade ja muud asjaolud viivad piimaühisuse juba järgmisel aastal allamäge. 1915. aasta algul on ühisuse kahjud üle 10 000 rubla, mille katmiseks tuleb Reimanil lehmade arvu järgi tasuda 461 rubla ja 60 kopikat. Kuid allakäik jätkub. Korduvalt tuleb liikmeil katta puudujääke. Liikmed püüavad põgeneda ühisusest nagu hukkuvalt laevalt. Samuti ei taha keegi olla vajuva seltsi juhatuses. Kihelkond on täis pahameelt ja pettumust. Maksutõrkujatega käivad kohtuprotsessid. Pahandatud pilgud tõusevad ka Reimani poole, kes on olnud ühisuse rajaja ja hing. Kuigi ta ei kuulunud juhatusse ega võinud vastutav olla asjaajamise kahjude eest. 1916. aasta sügisel otsustatakse ühisus likvideerida. Likvideerimiskomisjoni valitakse Villem Reiman, kes on ise juba viimse võimaluseni haige. Oksjon määratakse 30. novembrile, kuid ühtki pakkujate ilmu ja oksjon jääb pidamata. Põhjuseks arvatakse seda, et vist Reimani taktilisel nõuandel seati oksjoni tingimuseks, et maja on müüja ära vedamiseks, sest ta asus Kirikumõisa maal. See kõik leiab teravat hukkamõistmist ühisuse koosolekul. Likvideerimiskomisjon lahkub ja valitakse uus, kes lõpuks Meierei hoone kõige sisseseadega ja muu vallasvaraga umbes 11 500 rubla eest oksjonil ära müüb Salgale ühisuse liikmeile. Nende seas arvatakse olevat olnud ka Reiman, kes varanduse hiljem ühisusele eri kokkuleppel tagasi annavad. Meierei pankrot tekitas igatahes palju paksu verd kihelkonna rahva ja Reimani vahel. Ei puudunud isegi täiesti aumäärivad süüdistused. Aga ka Reimanile endale valmistas see katastroof väga suurt ja närve hävitavat meeletuska. Oli see ju ta majanduslikkudele püüetele ja ühishingelisele ja ideaalidele valus proov. Reimani majandusliku tegevuse alane kuulsus ja tema poolt kirikukonvendis juba 1907. aastal tõstetud küsimus Kirikumõisa maadest maatükkide pikaajalisele rendile andmisest viib 1912. aastaks nii kaugele, et Kirikumõisa maadest planeeritakse 65 ehituskrunti ja varsti hakatakse neid välja andma. Veel Reimani elu ajal kerkib hulk maju kiriku lähikonda, nii et teda tuleb pidada ka Kolga-Jaani aleviku rajajaks. 1905. aasta kevadel võtab Reiman esimese ametipuhkuse 3 kuuks, et sooritada esimest välisreisi Saksamaale ja Austriasse. Õieti pidi ta sõitma juba aasta algul, kuid lükkas sõidu edasi, sest ta peahuviks olid usuteaduslikud loengud Berliini ülikoolis, aga seal algas uus semester alles aprillis. Austrias kavatses ta osa võtta 10. rahvusvahelisest karskuskongressist, kuid kongress lükati sügisele. Reis algab aprilli lõpul koos õpetaja Steinbergiga. Viinis liitub nendega ka Menning, kes seal oli õppemas näitejuhiks. Sealt sõidetakse Pariisi evangeelsete noorte meeste seltside ülemaailmsele kongressile. Reiman, huvitatud ajaloost, võis tundide kaupa selleks aega kulutada, et mõnda ajalooliselt tähtsat kohta ehk varemeid üles otsida. Päädekeri järgi pidi kuulsast Pariisi vangimajast Bastiist väike osa müüri säilinud olema. Reimani huvides, kuid Menningu meelepahaks otsisime seda pool päeva asjata. Menning jälle oli kunstist huvitatud. Reimanil oli raske sellega leppida, et meie Menningu huvides Luuvri maaligaleriide vaatamisele liiga palju aega kulutasime. Temale oleks sellest jagunud, et ainult mõnd eriti kuulsat maali ligemalt vaadelda, muidu aga Luuvri kogudest vaid üldmuljet saada. Pariisist sõitsimegi lüttigi maailmanäitusele. Näituse vaatamine väsitas. Tuli vahete vahel jalgu puhata ja keha kinnitada. Sel puhul jõime meie jänu kustutades klaasi õlut, kuid Reimanile kui täiskarsklasele oli see äärmiselt vastumeelt. Sõna ahtralt istus ta meiega lauas ja veel samal õhtul lahkus ta oma kaaslastest, et reisi üksinda jätkata. Kodus asendab teda praostkonna vikaarõpetaja Reitaag, kuid välismaalgi viibides on ta mõte ja süda oma koguduse juures. Ta saadab kevadisele leerilastele tervitusi ja soovitab neile eluteele kaasa issanda õnnistust. Nad kõik on mulle lapsepõlves saadik tuttavad, mõned vist olen juba kristinud. Kahju, et meie nüüd, kus veel teineteisele ligemale pidime astuma, lahus oleme. Sügissuvel haigestub Reiman tõsiselt. Doktor Loorberg käib teda arstimas. On tegemist raske katarriga. Ei jää muud üle, kui sõita Tartu sisehaiguste kliinikusse ravimisele. Tal on mao seedimisvõimetus. Samal ajal puhkeb Vene revolutsioon. Ja kui Tartus Eesti seltsid 19. oktoobril lippudega rongkäiku korraldavad raekoja ette, siis ei püsi Reiman haigevoodis, vaid ruttab rongkäiku, kus tõuseb kusagilt muretsetud toolile ja peab raekoja ees isamaalise kõne, mida muulasist ülisõpilased vahele hüüetega segavad. Detsembris on Reiman jälle kodus tagasi. Vabadusliikumine eksalteerib teda, kuigi poliitiliselt püüdmuselt ei ole ta revolutsionäär. Aga ta pole ka tavaline kitsarinnaline pastor, vaid on poliitik ja isamaalane, kes kaalub, millist reaalset kasu saada oma rahvale riigipöördest. Kuid lootused purunevad, karistussalgad alustavad tööd ja Reimani auväärseks ülesandeks saab oma kihelkonna rahva kaitsmine mustasaja vastu. Ta teostab silmapaistvalt ja mehiselt, avaldades suurt julgust ja enesesalgamist, astudes välja nii hästi kogu oma kihelkonna rahva kui ka üksikute surma mõistetute eest. Nii päästab ta surmasuust vallasekretär Nurmbergi ja aitab palju kaasa kooliõpetaja Kelderi päästmisel. Kirikumõis on nendel aegadel nagu salastaap, kuhu hädateated kokku jooksevad ja kust sõnumike ja hoiatusi välja saadetakse, ning kus Reiman tarbe kõrval südaööl voodist välja kargab, et appi rutata, kus abi vaja. Jõulu eel 1905 on kihelkond täis rahutust. Teravusi süvendab parun Müüleni käitumine. 22. detsembril oli kirikumõisa kokku kutsutud kirikukonvendi koosolek. Kiriku eestseisja Müülen ilmub koosolekule püssiga, mida ta ütleb kandvat enesekaitseks. Kuid enne koosolekut jõuab kirikumõisa teada, et Müülen on teel maha lasknud kohaliku elaniku, Tartu gümnaasiumi õpilase Pedaku. Jäi küll hiljem põdedes elama, kuid suri paari aasta pärast. Konvendi eestlasist saadikud keeldunud koosolekut pidamast püssimehega ning mõrtsukaga. Ka Reiman on Müüleni teo hukka mõistnud. Müülen ähvardanud, et nii kaua kui Reiman Kolga Jaanis on, tema oma jalga enam kirikumõisa ei tõsta. Uue aasta algul kutsub Müülen konvendi kokku võisikumõisa. Reiman aga ei lähe sinna. Müülen kaebab konsistooriumile, aga Reiman ikkagi ei lähe. Teinud veel paar asjatud katset kirikukonventi oma mõisa kokku kutsuda, ei jää Müülenil muud üle kui 1907. aasta algul kiriku eestseisi ametist lahkuda. Asemele astub Soosaare mõisnik Nikolai von Sievers, kes on Reimani sõber ja ka rahva poolt armastatud ja austatud mees.